Bostak eta hogeta mairu minutu ditugu eta zebra bidean jarraitzen dugu, lehen aurreratu dizuegu zientziari tartea irekiko geniola gaurkoan, hilabetean behin izango baititugu zientziak aierako lagunak gurean kolaborazioak egiteko, eta horretarako telefonoaren beste aldean prez daukagu zientziak aierako kidea den Uxune Martinez. Arratsaldeon, Uxune.
Arratsaldeon, bai.
Gaurkoan, itzein goduguna, niri behintzat kuriosoa iruditu zaite gutxienez, izan ere familia ereduek, ez? Burmuinean edo garunean daukaten eraginaren inguruan egindako ikerketa bati buruz arituko gara.
Bai, hori da. Eta, bueno, ikerketa hori neurozientziaren alorretik abiatuta dago, eta horren berri eman zigun udan Amaia Portugal kazetariak, eta kontatu zigun nola ikerketa bat egin duten Txinan, batez ere kontuan izan da, ba, bertan, aur bakarren politika dala eta, 1979-tik 2015-era bitartean egon zena, politika hori ba, martxan ero egon zena, ba, horrek nolabait sortu arazi zituen familia mota batzuk, eta hau da, batez ere seme alaba bakar, no, batez ere seme bakarreko familiak, ez? Eta orduan, bueno, ba, ikertzaileak aztertu dute, ba, horko familietako seme alabek bai nolako desberdintasunak dituzten, ba, garunean, ba, seme alaba bat baino gehiago dituzten familiekiko.
Irakurri dudanagatik, kerketak dio edo, bueno, ateratako ondorioetako batzuk badira, seme alaba bakarrak, burmuineko zati batzuk handiagoak edo txikiagoak direla, eta horrek, ba, sormenean eta ba, jendartean, ba, ez dakit, sozializatzerako momentuan eta dutela eragina.
Bai, kontua da ikertzaile hauek hartu zutela, bueno, ba, tarte horretan jaiotako ume lagin bat, edo aur lagin bat hartu zutela, eta 300 gora aur hartu zituzten ikertzeko, eta zer ikertu zuten alde batetik, ba, adimena, sormena eta izaera. Horreki hiru adierazleak ero hartu zituzten ikergai. Horretarako egin zituzten bi gauza. Alde batetik, test batzuk pasatu zieten aurrei, ez, eta bueno, gazteei, eta beste alde batetik euren garunaren eskanerrak ero egin zituzten. Emaitzek zer eman zuten? Emaitzek eman zuten alde batetik, ba, test hoiek adierazi zuten adimenean ez dagoela desberdintasunik aur bakar ero semealaba ero nebarreba askoko aurrengan, hau da, adimenean berdintsuak ziren, baina testek eman zuten sormenean eta izaeran bazegoela desberdintasun bat. Testek adierazten zuten, adibidez, ba, seme bakarrak askoz ere sormen handiago zutela, eta, bueno, ba, pentsatzerako enean, edo pentsaerari dagokionez, malguagoak zirela. Eta aldiz, nebarre ba, bat baino gehiagoko seme alabak, edo, ba, ez ziren hain malguak, osurrunagoak ziren pentsakeran. Eta beste alde batetik, ba, hori ikusi zuten, seme bakarrak ez zirela ez hain atseginak ero hain aditzuak baserarekin, ez, jentearekiko. Hori testek eman zuten, baina kontua da, garuneko eskanerrek ere gauza berdin antzerako eman zutela. Orduan, ba, eskanerrak egin zituzten eta ikusi zuten adibidez. Ba, garunaren anatomiari erreparatu zioten, eta ikusi zuten lobulu parietala, bueno, lobulu parietala da garezurrean dugun atal handiena, garunaren goialdean kokatzen da. Eta hori, ba, adibidez, lengoaiaren pertsezioaz eta lengoaia prozesatzeko gaitasunarekin harremana dauka. Eta zer ikusi zuten, ba, lobulo parietala volumena handiago zela, oda, handiago zala, ez? Eta suposatu zuten, ba, volumen handiagoa egoterakoan eta lenguaia prozesatzeko gaitasun nolabait handiago adierazten zutela, torregatik sormen gehiago adierazten zutela. Eta beste alde batetik, bueno, ba, ikusi zuten beste atal txiki bat, eta hau da korteza, kortez prefrontala, kortez prefrontala, ba, hau da, aurrez aurrez ikusten badugu pertsona bat, emagun dela bere bekokiaren ingurua, bai? Bere aurrekaldea. Eta hori ikusi zuten, ba, hau da, txikiago zela, ez? Aur bakarretan, familia hori, seme alaba bakarretan jaiotako aurretan. Eta txikiago azala eta kortez prefrontalean, hor adibidez, hori lortzen da nortasunarekin, baina batez ere gizarte harremanekin, hau da, sozializazioarekin, zuk lehen aipatu duzun moduan, portaerarekin.
Bai.
Orduan txikiagoa izaterakoan volumena, ba, buena, no, nola bait, ba, ondorioztatu zuten, hori horregatik ez direla ainatzeginak, ero ez direla ba, hain sozialak, eto, ero ainatzeginak, ero adeitzuak besteekiko.
Gero, atentzioa deitu dit ere, esaten zen artikulu horretan, Amaia Portugalek ateratako artikulu horretan, lehen aldia izango zela, urreneko ze egiaztatzen dena, Garuneko egitura anatomikoan ikus daitezken desberdintasunek lotura izan dezaketela jokabidearekin, ez da?
Hori da. Ikerketa honek, aipatu duzun moduen, lehenengo aldiz, lotu ero harreman bat ematen dio anatomiari, Garuneko anatomiari, eta gero ba, gure izaerari, ero portaerari. Dena den egia da, lagina, lehen aipatu dugun moduan, 300 gora umekoa izan zela, baina orain dino ere, lagina hau ez dala oso oso zabala, eta kontuan hartu behar da, bueno, ba, beste faktore batzuk ere izan dezaketela ba eragina, ez? Ba, Txinan eginda, ba behar bada, ba Europan egiten bada, ero Afrikan egiten bada, baliteke emaitzak ez izatea berdinak, ez? Orain dino asko dago ikertzeko arlo horretan.
Gero, bueno, amaiera aldean ere esaten du desberdintasun hoien atzean zer dagoen, oraindik ba ez dutela, ez dagoela zehaztuta ikertzaileen aldetik, baina bueno, hipotesi batzu behintzat badaudela, ez da?
Bai, bai, adibidez hipotesi batzuk badagoz, ba, ume bakarrak ez, ba, sormen handiago dutela, ba, baliteke euren hipotesi bada, ba, gurasoekin denpora gehiago eman dutela, ez, eta eurekin harreman horrek sortarazi duela, ba, adineko pertsonekin harreman estua izaterakoan, ba, sortarazi duela, ba, hori, euren sormena ero nolabait garatu egin duela, ez? Besteena baino gehiago. Aldeago, ba, bueno, ba, kontua da, seme alaba askoko familietan, ba, gurasoek ez duten beste denpora batekin egoteko, bizik eta parte katu egin behar dugu denpora, guztien artean, orduan, ba, hori. Eta aldiz, ba, esaten dute, behar bada, seme bakarrak ez direla, ero seme alaba bakarrak ez direla, ainatzeginak, ba, ba, behar bada hori, ez? Ez dutelako izan horrelako harremana beste umeekin, ero kide gehiagorekin, eta jolasak ere egin dituztenean bakartiagoak izan direla. Hau da, bakarri jolastu izan dute asko. Horreta, eta horrek behar bada, ba hori, ez? Bultzatu, ero eragin die, ba hori, ezain sozialak izatea, ero esaina deitzuak besteekiko. Baina hipotesiak dira, beste hipotesia. Badakizu kontu hau, ez dakit gertatu zaizun, baina aurreritziz josita dago. Sarritan hitz egiten dugu, bueno, ba, iruren artean, bigarrena bazara, bigarren seme alaba bazara, ba, onako azara, bero bestelako azara.
Askotan izan da, bai.
Bakarra bazara, ba, mimatiago, ba, bueno, ba, hori, ez? Eta hori, borduan aurreritziz josita dagoen gauza bat da, eta orain dino, bueno, hipotesiak asko daude, baina bai estatu gabe.
Bai, eta esan duzu lehen gainera, ba, lagina nahiko txikia zela, eta oraindik ere badagoela zer ikertu gai honen inguruan, ez da?
Hori da, bai, bidea zabalik daude, bai, jarraitzeko lanean.
Ba, hortxe, ekarri diguzu nahu, Xune, ez dakit zerbait gehiago esateko gogoekin geratu zaren?
Ba, ez, batez ere, ba hori, ba, urrerantzean izango ditugula beste gai batzuk, behar da batzuk bitxiagoak egingo zaizkigula besteak baino, baina zientziak ba, askotarako, askorako ematen duela eta oso gai interesgarria jorratzen dituela.
Eta badagoela ere modua, zientzia askotan esan izan da, jo, eske zientzia ez da, zientzia kontuak oso zaila dira ulertzeko, ez baldin badakizu ba, minimo bat aurretik edo dena delakoa, eta gaur behintzat argi erakutsi diguzu ulertzeko moduko gauzak badaudela zientzian segun eta nola kontatzen diren, ez da?
Bai, bai, horrela da, bai.
Oso ondo, Xune, ba, eskerrik asko gaurkoan gurekin egoteagatik, datorren hilabetean berriro ere irekiko diogu zientzia kaierari tartetxoa, ba, zientzia kontua gurera ekartzeko, eta besterik gabe esan bezala, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei, laster arte.
Agur, Xune.
Agur.